Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Росія виділяє Білорусі кредит поміром півмільярда доларів. Про гэта сёння заявіў на пасяджэнні расійскага ўраду прэм'ер Уладзімір Пуцін. Ён сказаў, што крэдыт выдаецца на просьбу беларускага боку і папрасіў Міністэрства фінансаў аператыўна вырашыць гэтае пытанне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леніт Заіка сказаў Свабодзе:
"Гэта адна цэль ёсць, так падзяржанне абменнага курса, каб забяспечыць стабільнасць денежнай дзейнасці Беларусі і не вызваць рэзкае падзенне курса". И в связи с этим, так сказать, нарушение всех финансовых равновесий.
Это был Леонид Заика. Кировник российского ураду нагадал, что у конца 2007 года Россия выделила льготный кредит Беларуси на 1,5 миллиарда долларов, а у 2008 года каля миллиарда долларов. Апрача таго, за гэты ж час «Газпром» заплаціў за 500% акцыю «Белтрансгаза» больш як 1,2 мільярда долараў. Паводле звестак Міністэрства фінансаў Беларусі, знешні доўг краіны на 1 студзеня гэтага году склаў 3 мільярды і 719 мільёнаў даляраў США. Ну а зараз пра тое, як выжываюць людзі ва ўмовах эканамічнага крызісу. Паведамленні з Віцебшчыны, Гарадзеншчыны і Магілёўшчыны. На сувязі з уласнымі карэспандэнтамі «Свабоды» быў Вячаслаў Кулік.
У райцентры «Сянно» на Віцебшчыне, які наведаў журналіст Віталь Сямашка, цытаты з Лукашэнкі, што абнаўляюцца на інфармацыйных вулічных шчытах, прыхарошваюць заняпад мясцовай эканомікі.
У райцентры «Сянно» ў час крызісу слабым звяном аказаліся перадусім перапрацоўчыя прадпрыемствы, а гаворыць 48-гадовы Алё Шумкоў, сябра БСДП «Грамада».
Молокозавод, сокращения были. Завод Витебского отдали. Мастеров найти тяжело. Процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России, гастарбайтеры.
До гутрыки долучается Сергей Лемешев. И он усяно оформляя стенды в уличные рекламы. Кажет, что прихорошивает тутейшее житё.
Особенно нашим теперешним президентам. Как ни указ, как ни директиву, так новую стенду.
На невеликим городским кермаши сустракаюся с предпринимальником Сергеем Колымахом. У его один и тут местный шапик.
Налог мест по 2 миллиона, а штраф могут присудить за что? За санстанцию ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит, не стоит заниматься.
Спытываю первого наместника старшини Есенинской райвыконкама Геннадия Сабинича про причины закрытия молокозавода. И он каже:
"Я ничего вам не могу сказать, потому что как бы я этот отрасль это не курирую. Я молоко...
А молокозавод и маслозавод это не то же самое?"
"Ну, то же самое. Я отвечаю за производство молока в районе."
Нагадываю, что фермер Сергей Колымага безвыняково просит дать дозвол открыть местный павильон. И знов чиновницкий отказ.
"Вот это отдел экономики, я не дам никакой ответ."
"Кому мне потелефоновать?"
"Никому не потелефонуйте, потому что это человек на курсах в Минске."
"А Герасименко на курсах?"
"Тоже."
Комментар лидера оппозиции соседнего Талачинского района Миколая Петрушенки. Господар Миколай объездил регион в часе опошних выборчих кампаний.
"Наши чиновники страшно далекие от народа. Они давно служат не народу, они давно служат не людям. Яны служаць адзін другому, ніжні верхняму."
У Магілёве і Бабруйску крызіс таксама выяўляецца ў вулічнай рэкламе, але іншым чынам, праз спад актыўнасці ў гэтай галіне, паведамляе Андрэй Белагубаў.
У рэкламных арганізацыях гэта звязваецца агульным спадам у эканоміцы, выкліканым сусветным крызісам.
Гэта звязана, естественно, з глабальнай эканоміяй ва ўсём, в рэкламе в першую чаргу, когда не хватае денег на самае неабходнае, то вопрос только о том, как выжыць.
Мяркуе супрацоўнік адной з бабруйскіх рэкламных кампаніяў. У рэкламных кампаніях Магілёва азначаюць тыя ж тэндэнцыі, што і ў Бабруйску.
Начало года всегда не сезон для рекламщиков, а в этом году вообще плохо. С финансовым плане это тяжеловато.
Тлумачыць сітуацыю рэкламнік Ігар. Усяго ў Магілёве рэкламнымі паслугамі займаюцца каля 60 арганізацыяў, а таксама індывідуальныя прадпрымальнікі. У рэкламным бізнесе ў рэгіёне занятыя каля 2000 чалавек.
У Смаргоні на Гарадзеншчыне нават актыўная рэклама наўрад ці дапаможа заводу аптычнага станкабудавання. Тут ужо скарачаюць працоўны тыдзень, інфармуе Міхал Карневіч.
Сёлета завод аптычнага станкабудавання, як паведаміў корэспандэнту «Свабоды» старшыня правкаму Мікалай Петушкоў, не мае экспартных паставак. Падвеснае абсталяванне для трактароў, вакуумныя ўстаноўкі, дрэваапрацоўчыя станкі, абсталяванне для даху ідзе толькі на ўнутраны рынак. Замоў зараз няшмат. Да ўсяго, са слоў старшыні правкаму, прадпрыемству даводзіцца канкураваць у няроўных эканамічных умовах.
Вот если кто нам гигакалорию решил бы, это другой вопрос. Вот. Но гигакалория в Гродно стоит, например, или в Минске, три раза дешевле, чем для нашего завода. Вот другой вопрос есть.
У Соковіку на предприемстве у шмат кого з тутешніх працовников скончаются контракты. Пытаюсь у старшини правкаму. Ці не потерпят от гэтага люди?
Ну, к сожалению, возможно, что-то и будет. Единственное, что там некоторые пенсионеры, которые на контракты заканчиваются, продлевать контракт вряд ли будут, это точно.
Рабочий заводу «Спадар» Владимир рассказывает, что заработки на предприятии уже давно невеликие. Рабочие отримливают около 500-600 тысяч рублей.
Те люди, которые уже терпение лопнуло, уже давно поутекали. А остались, как говорится, ветераны.
Спадар Уладзімір каже, што ў невялікай смаргоні даволі складана знайсці працу, асабліва калі ўзрост ўжо перайшоў за 50 гадоў.
Я знаю по своему трудоустройству. А если вот человек уже за 50, то с ним уже никто практически разговаривать не хочет.
Голосы з регіонаў Беларусі на хвалях Радіо Свабода. Об'єднаные демократичные силы выпрацовывают уласную антикризисную программу, якой у перспективе готовы поделиться с уладами. На что передусім робить акцент незалежные эксперты? Это высветлял Игорь Корней.
Основу коллективу, який у рамках об'єднаних демократичних сілаў розпрацьовує програму вийсця з фінансово-економічного кризису, складають свідомі економісти Станіслав Богданкевич, Ярослав Романчук, Леонід Заїка. Однак проміжкову оцінку висілкам експертів має дати президіум об'єднаних демократичних сілаў. Кончатково ухвалить текст антикризисної програми планується на посадженні політичної ради у середині наступного тижня. Пакуль же, як показують події, знайти агульную позицію не так просто і у шерагах однодумців. Усяго незалежні експерти пропонують паўсотні магчымых варіантаў, як облягчыць наступствы кризису. На гэты момант з некаторымі пунктамі дакументу не згодзін толькі кіраўнік партыі камуністаў беларускай, сустаршыня палітрады АДС Сергей Калякін.
Ёсць такая норма, што трэба скараціць сацыяльны налог на 20%. У пераводзе на адмову даступную нечым будзе плаціць пенсіі. Калі-небудзь трэба рабіць, но гэта не трэба рабіць зараз, бо мы проста не будзем ведаць, што нам рабіць з пенсіянерамі. Такія ж рэчы нічога не даюць для эфектыўнасці эканомікі. Калі даже і даюць, но вельмі негатыўны бліс на становішча насельніцтва. Это так само не треба приймати, бо ми супроти того, щоб усі тяжкості економічного кризису перекладати на плечі насельництва. Є інші можливості, де брати сроки і як їх розмірковувати. У тим вигляді, яким він розглядався на останньому президіумі, на мій погляд, його приймати було нельга. Завтра буде зустріча у нас з другим боком, який відстоює другі підходи, і ми домовимося.
На що передусім звертають увагу аналітики у справі супротистояння сусвітньому кризису. Координатор антикризисної програми у об'єднаних демократичних силах, економіст Лео Марголін лічить, що в умовах Білорусі до кризису треба ставитися не як до знішньої навали, яка перешкоджає країні розвиватися, а як до внутрішнього кризису, прояви якого почалися нашмат раніше.
Головне, що я відрозніваю від урядової програми, це системність. Чтобы это не некие там особенные мероприятия, какие-то треба провести, не одразу все изменится. Упор робится на том, что кризис, який має место в Беларуси, почався не в этом году, не в конце минулого года, а еще в 2007 году, когда начались проблемы с адмонным торговым сальдо. У Рада есть такое уражение, что мы находимся у лодцы посерод штормующего моря, и нам только треба перешакать этот период, а либо дата уже не будет, цены энергоносят тебе уже ніколи не вернуться до того уровня, який був у початку 2000.
Програма може бути пропонована до розгляду і уладам?
Вона буде пропонована, хоча ми, звісно, не маємо тут ніяких. Спадар Богданкевич, як один з розпадовщиків цієї програми, Спадар Заїка, будуть її пропонувати в Суспільному Совєті, в який вони уваходять.
Як і Сергій Калякін, Спадар Марголін сподівається, що вирішить спрешне питання удасться ближайшими днями, після чого антикризисну програму можна буде обмірковувати з уділом усіх зацікавлених боків.
Рассказывал Игорь Корней. Ну а теперь про замежный опыт. Апошним часом Чили імкнецца запрашать до себе молодых адукаваных специалистов з усяго свету. Беларуска Ніна Выгоўская приняла гэтае запрашэнне и расскажа про свой чилийский досвід. Сярод іншага и про то, что сям'я молодого специалиста может дозволить себе здымать трохповерховый дом с великим садом. На гэта ідзе траціна одного заробку, говорить Ніна Выгоўская.
Трохповерховый дом и с великим садом, и вельми-вельми добрый. Мне подается, что наилепший во всем свете. У меня такого в житті еще не было.
Ніну Выгоўскую вы пачуеце ў перадачы «Беларускае замежжа», якая выйдзе ў эфір хвілінаў праз 20. Ну, а зараз форум «Свабоды». З дыскусіі, якую вядуць наведнікі нашага сайту «Свабода.орг», вас пазнаёмяць Ян Максімюк і Алена Радкевіч.
Учора, працягваючы тэму адпачынку Александра Лукашэнкі з сям'ёй і світай у гарналыжным курорце ў Сербіі, мы змясцілі інфармацію на нашым сайце, узятую сербскіх СМІ, што кіраўнік Беларусі паехаў у Сербію на прыватнае запрашэнне ад сербскага фінансавага магната Міадрага Костіча. Калі гэта сапраўды так, дык сцверджанне прэсавай службы беларускага прэзідэнта, што Лукашэнка знаходзіцца ў Сербіі з рабочым візітам, не мае пад сабою ніякіх падставаў. А значыць, беларускі прэзідэнт павінен заплаціць за адпачынак з уласнай кішэні, а не з дзяржаўнага бюджэту. Каментары наведнікаў нашага сайту. Мікола.
Абнаглеў князь, зусім дваром і чэлядзю пачаў гуляць за мяжою, а 1,5 мільёна беларусаў ад голаду ў Сібіры мардуюцца, каб пракарміць сем'і ў яго сацыялістычнай рэзервацыі на лініі абароны Сталіна.
Алесь.
А яшчэ быў у Славеніі.
Боінг.
Зразумела, што крыніцы незалежнай прэсы вельмі абмежаваныя. Але чаму такія нестыкоўкі ў афіцыйнай інфармацыі? Прэс-служба беларускага прэзідэнта і беларускае тэлебачанне гаворыць пра рабочы візіт Лукашэнкі, а кіраўніцтва Сербіі, так як і мясцовая прэса, пра адпачынак. У рэпартажы беларускага тэлебачання дзве гэтыя фармулёўкі выступілі амаль побач. Далей, паводле міжнароднага пратаколу, прэзідэнта і яго сям'ю не можа запрасіць прыватная асоба. У заходніх краінах гэта разглядаецца як карупцыя. Гэта прыкладна такі самы скандал, як і калі Александра Лукашэнку запрасіў у Аўстрыю ўладальнік казіно.
Наведнікі нашага сайту працягваюць абмяркоўваць блог нашага рэдакцыйнага калегі Юры Дракахруста пад назвай «Колькі дывізіяў у беларускай апазіцыі». У блогу Юры тлумачыць факт выключэння апазіцыі з цяперашняга дыялогу паміж Еўропай і Мінскам палітычнай слабасцю беларускай апазіцыі і ў якасці адваротнага, калі і ўлада краіны, і ўвесь астатні свет ліціліся з апазіцыяй, прыводзіць прыклад польскай салідарнасці ў 80-е гады. Язэп.
Вельмі слушныя развагі, шаноўны Юры. І дывізій больш, чымся дастаткова. Бяда ў тым, што салдаты тых войскаў не разумеюць, да якога боку яны ў гэтым супрацьстаянні належаць. Як даць гэтае разуменне, і ёсць асноўнае заданне для палітычна-інтэлектуальнай апазіцыі.
Цётка.
Ніхто не чакае ад вас, Юры, што вы возьмеце сцяг і выйдзеце на пляц. Вы не ў стане зрабіць гэтага нават фігуральна. У сваіх сцёбных эсэ пра апазіцыю прасачыце лейтматыўную тэму вашых твораў. Пішу пра нядобрую апазіцыю, бо іначай не маю чым яшчэ зарабляць сабе на добры кавалак хлеба з маслам.
Далучайцеся і вы да дыскусіі, якая вядзецца на нашым сайце «Свабода.орг». А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на 500 мільярдаў даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі Еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатолія Бецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Гімун прыняў рашэнне праводзіць да 2015 году усясветную кампанію па спыненні гвалту ў адносінах да жанчын і дзяцей. Зараз змагаюцца з гэтым злом пераважна жанчыны і грамадскія арганізацыі. Барацьба з гвалтам ніколі не будзе плённай без удзелу мужчын. Таму сёлета кампанія праходзіць пад дэвізам «Мужчыны ў рашэнні праблем хатняга гвалту» з падрабязнасцямі і на Студзінская.
Хатні гвалт у дочиненні до жанчин і дітей – проблема агульна. Йон існує во всіх країнах, каже керівник департаменту громадської інформації представництва ААН у Білорусі Віктор Радзівіновський.
По оцінкам Організації Об'єднаних Націй, кожна третя жінка в світі в течі своєї життя буде підвергатися той чи іншій формі насилля – економічного, фізичного, психологічного або сексуального.
Мужчини і хлопчики, на жаль, не асенсовують, що проблеми, зв'язані з гендерною рівністю, знаходяться у сфері відказності мужчин, протягує Віктор Радзівіновський.
В рамках нинішньої кампанії планується привлечь к рішенню проблеми насилия мужчин і мальчиков. Мужчин, які працюють в государственном секторі, мужчин-предпринимателей, мужчин, известных в сфері спорту, искусства, релігіозних деятелей, представляющих всі слої і професії.
На думку сімейного психолога Андрея Туравця, працювати і допомагати треба не тільки потерпілим жінчинам і дітям, але й самим, так би мовіть, гвалтовникам. У Великій Британії, до прикладу, працює гаряча лінія для агресору, де вони можуть поділитися своїми проблемами, переживаннями.
Познайомившись з зарубіжним опитом, ми прекрасно розуміємо, що без вовлечення в цю роботу самих мужчин, як їх називають условно самих насильників, ми не можемо прервати цепочку насилля в якомусь конкретному випадку. Іменно на це сьогодні націлена робота в Європі. Вони працюють не тільки з жертвою насилля, але й з ініціатором насилля.
У Білорусі почалася праця над створенням мобільної групи, яка буде навчати так званих модераторів. Модератори – це мужчини, які будуть працювати з іншими мужчинами по трьох накірунках, розповідає директор Менського міського центру соціального обслуговування сім'ї і дітей Андрій Туравець.
Перше – створення папа-школ.
Перше – це створення так званих батька-школ, де виховується в образ батьки, формується якості клопотливого батьки, у тим ліку і недопущальність сімейного гвалту. У Білорусі це велика проблема. Другий керунок – клопот про психологічне і репродуктивне здоров'я хлопчиків. І третє – створення механізму ізоляції не ахвяри, як це звичайно робиться. У кризисний центр трапляє мати з дітьми, а ізоляція самого гвалтовника, але не в умовах міліції, а в умовах адмислового центру, де з гвалтовником буде проводитися відповідна праця.
Де з насильником буде проводитися відповідна робота.
Саме небезпечне місце, де відбувається гвалт, це власний дом. Менавіта у сім'ї, з боку близьких людей, гвалт учиняється найчастіше. Кожен день у міліцію поступає до 200 викликів на сімейні скандали. Але це тільки вершиня айсбергу, лічить начальник головного управління охови правопорядку і профілактики МУС полковник міліції Євген Полудень.
Не завжди і не всі жінки своевременно обращаются. Многие терпят эти побои и стараются из своей избы не выносить ссор. Так вот, мы и хотим, чтобы на первоначальном этапе все, что происходит именно на бытовой почве в семье, проблемы, чтобы они становились известными нам, социальным службам.
На думку полковника Євгена Полуденя, утягуючи мужчин і хлопчика у боротьбу з хатнім гвалтом, ми ширей охопимо у громадстві людей, які згодні з тим, що проблема існує, і ситуацію треба міняти.
Говорила Інна Студінська. Ну а зараз дослід свободи. Ці лєпі білоруським замужам за мяжой. На протягу 2008 года у Менску было зарегистрировано 413 шлюбов с замежниками. Наибольш популярными мужами-замежниками для белорусок оказались громадяне Немеччины. Чем привабные для белорусок шлюбы с иншоземцами? Цікавилася Юлия Ромашевская.
Моя суразмоўца Татьяна займається шлюбним бізнесом уже 12 год. Поводле її назіранняў, за гэты час причини того, чому белорусские жанчыны імкнуцца замуж за мяжу, змянилися принципово.
Если в начале работы была изрядная доля процентов 60-70, именно с такой формулировкой, что хотели уехать, потому что, ну, жизнь как бы не устраивалась. А сейчас ситуация изменилась, и многие говорят такую фразу у клиентки, что а мне есть что терять здесь, то есть у меня здесь и то есть, просто не хватает достойных мужчин.
Что за мяжой белорусские женщины шукают принцев, это мит, кажет Татьяна.
Совершенно не завышенные требования. То есть женщина хочет, чтобы у мужчин было образование, был какой-то бизнес, который будет давать средства к существованию ее и там будущих детей или имеющихся детей, чтобы было место, где жить и жить достойно. Понимаете, вот у каждой женщины это понятие достойно, оно разное, поэтому и требования разные.
Свое уявление про годное суместное житье белорусская Даяна формулирует так. Повага да яе як да жанчыны і чалавека. Ёй 36 гадоў, працуе медсястрой. Замужам за беларусамі была двойчы. Да абодвух разводаў прывялі амаль аднолькавыя прычыны. Алкагалізм, рэўнасць і схільнасць мужоў да гвалту.
Убедзілася в том, што ужас, одно занятие – кушать водку. И были разного возраста, молодые, неженатые. Одна цель в жизни – вот хлестать эту водку, аж до свинства. Может, это мне так попадается, может быть, не там я их ищу. Но ничего похожего даже на Александра нет.
Александр – 42-гадовы немец, з яким Дыяна перапісваецца некалькі месяцаў. Была ў яго ў гасцях, ён прыязджаў у Менск. Мае прыехаць яшчэ раз, падобна, што ў сваты.
Чалавек образованы, культурны, не п'ёт, очень много чытаец, інтересуецца і тем, ну, уважительны па отношению ко мне, очень заботлівы.
У адным Менску летась было зарэгістравана 413 шлюбаў з замежнікамі. І гэта толькі тыя з іх, хто па нейкіх прычынах вырашылі рэгістраваць шлюб у Беларусі, а не на радзіме. Найпапулярнымі ў якасці мужоў аказаліся немцы – 33 шлюбы за 2008 год. З грамадзянамі Італіі – 27 шлюбаў, з літоўцамі – 22. У міжнародныя шлюбныя агенцыі часцей за ўсё звяртаюцца жанчыны, кажа Тацяна.
На заре арганізацыя агенцтва полтора года пробовалі работаць з нашымі мужчынамі і потом разочараваліся, потому што прасіць совершенно банальна нерентабельна.
Камфорт забяспечанасці краіны яшчэ не гарантыя шчаслівага сямейнага жыцця, сведчыць статыстыка гарачай лініі Ластрада, на мэце якой папярэдзіць гандаль людзьмі ў краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. 14% усіх званкоў на гарачую лінію датычаць пытанняў шлюбу, сямейных абавязацельстваў, правоў на дзяцей, апекі над дзецьмі і іншых пытанняў, датычных шлюбу з замежнымі грамадзянамі, распавядае менеджар праекту Галіна Цюрына.
Большое количество проблемных звонков, особенно по детям, по возврату детей в Беларусь, мы получаем действительно по странам арабского мира. Но, с другой стороны, каждая ситуация настолько индивидуальна, что бывают очень сложные звонки и по Западной Европе, и касаться они могут, например, домашнего насилия. Это проблема. Вот домашнее насилие, она, в принципе, не знает границ.
Дома и стены допомагают, лечить у Менской шлюбной агенции «Виктория». Яны мкнутся знайсти одно одного тутейшим.
Мы знакомим своих родных, единственное агентство по Беларуси. Пожалуйста, и мужчины, и женщины от 18 до 90 лет. Здесь иногородних много, здесь минчан много, здесь любого возраста, и мужчины, и женщины. В картотеке фотографии, анкеты, все как положено, и находят друг друга. Очень много пар создается, особенно весной. Сейчас сезон знакомств, кстати.
Те лепшие замужа за мяжой отказу шукала Юлия Ромашевская.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе дыджэй Кроў, спявак гурту «Чырвоным па белым» і вядоўца моладзевай перадачы «Юлайф» на тэлеканале «Белсат». У начных доследах сёння размова пра заводскія сталоўкі ва ўмовах крызісу. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне нашых слухачоў прымала Галіна Бакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Паводле прэзідэнцкай прэсавай службы, гэта рабочы візыт. Аднак сербскія медыі паведамляюць, што Александр Лукашэнка адпачывае на гарналыжным курорце. Каментары слухачоў.
Вельмі сціплыя звесткі беларускіх дзяржаўных СМІ пра рабочы візіт Лукашэнкі ў Сербію. Можа, Белсат і Свабода падрабязней паведаюць беларусам, як ён там работае.
Моё меркаванне, отдых Сербіі Лукашэнка і яго верхушкі это ў крызісе ўсе дазволенасці власці Лукашэнкі. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи.
Наступное выказывание на тему выборов.
Вы вельми смело передаете передачу на конт выборов. Той выбор, который теперь існує, это закон, который дает возможность фальшивать выборы. Тому я хотел бы вернуться до всей политической оппозиции в демократичной Беларуси и Рады Свободы. В этом накерунке вели працу.
высказывание комментует один из керовников руху «За свободу» Алексей Ковалец.
Можно смело отказывать человеку, что этим вельми оппозиция сильно занимается. Другая справа, что влада не хочет жить, не хочет реагировать на это, навод порушаючи Конституцию, потому что по Конституции мы имеем право законодательной инициативы. Вельми сильно мы этим занимаемся, и мы разумеем, что это вельми важно. Потому что, коли то законодательство, какое есть, можно выкористовывать для фальшивания, то на это и робят. А треба такие расписать умовы, чтобы немагчимо было это робить.
Далее слухач задает питание.
Несколько дней тому Радио Свобода вещала, что Россия отмовляется от поставок масла белорусских вытворцев. И вот новая новина. Шерех держав отмовляется уже и от белорусской мясной продукции. У чем причина? Чи это выник забруживания радионуклеидами? Чи в бегах с лозунгом «Догоним и перегоним США» вытворцы в погоне за надоями и привесами злоуживают биодобавками и стимулюющими препаратами? Михаил Дроза.
Отказывая керовник ветеринарной станции у Гомелі Виктор Куропатов.
Проблема не такая актуальная. Провели все мониторинговые исследования по мясу и не выявили ни одного случая выявления антибиотика в мясе.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Коли мы отримали шмат кредитов от России, и зараз еще отримаем Заходу, так пора уже вернуть льготы, яких позбавили пенсионеров. В первую чергу это тычется проезда в городском транспорте. У пошуках больше дешевейших продуктов треба несколько разов съездить на базар, чи у другие крамы. Кошт билета немалый. Для пенсионера это великие гроши. Лариса, город Минск.
Прогучав огляд дзвонкоў на «Свабоду», телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Мы чакаем вашых водгукаў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларускае замежжа. Як жывецца беларусам у Чылі?»